ما بسیاری از کارمون تعطیل میشه، یعنی نوشتن، آمپول زدن، کشاورزی، بیل، کلنگ، پیچ گوشتی، سوزن و نخ، اگر این نباشه بسیاری از کارا تعطیل میشه.
एक अगर ये उंगली ना हो तो इस पे टीका लगाना, हल चलाना, पेच कस को ये करना, बहुत सारी चीजें वो जो हम नहीं कर सकेंगे ये अगर
با این انگوش ما انگوش نگاری میکنیم تو اداره ها.
इस उंगली के साथ हम अंगूठा लगाते हैं अपने इदारों में.
این انگوش از همه قوی تر و بلند تر
है. ये जो है उंगली बहुत बड़ी भी है और तकड़ी भी है.
این انگوش انگشتر بهش قشنگه.
इसमें अंगूठी अच्छी लगती है.
अगर انگشتر به این کنی یا به این قشنگ نیست.
اگر اسمه پهنه اسمه پهنه تو اچھی لگتا
ہے اما در مقابل دشمن مشترک انگوشتا جمع میشن تو بخورن تو سینه دشمن
دشمن کے مقابل میں یہ پانچ اکٹھی ہو جائیں اور دشمن کو مارا
جائیں ما جعفری هستیم شافعی حنبلی حنفی اما در مقابل دشمن مشترک با جمع میشیم
میں فرما رہے ہیں ہم جعفری ہیں مالکی حنبلی شافعی حنفی ہم سب جمع ہو جائیں دشمن کے لیے اکٹھے ہو جائیں
بنابراین شیعه بودن رو باید حفظ کنیم
اسی وجہ سے شیعه ہمیں اپنے شیعه ہونا جو ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں
اما مسلمان ها باید متحد باشن
مسلمان آپس میں متحد رہیں
این چند جمله برای این سوال من اینه که در جلسه این افطاری خانمانه بودن باقی جلسه خانمان نیستن؟
خانم ها اینجا فقط جلسه های مخصوص میان شب های احیا میان و مراسم میان نه شب نمیان
ان المسلمین و المسلمات قرآن میگه که وز قرنفی بیوت کن ترجمه کن یعنی تو خونه قرار بگیرید
کہہ رہے که اپنے گھروں میں رہنا عورتوں کا جو ہے
قرآن میگه زن تو خونه بمونه اما امول نباشه وز کرنه ما یطلا علیکن من آیات الله یعنی قرنه وز کرنه زن باید تو خونه باشه اما باید دانشمند باشه مثل بنت الهدا
عورت گھر میں رہے لیکن عقل والی ہو مثل بنت سیدہ بنت الهدا کی طرح
یعنی شما قرنه رو عمل میکنید وز کرنه رو عمل نمیکنید
آپ قرنه کو عمل کرتے ہیں وز کرنه کو عمل نہیں کرتے ہیں
مثل ممبریا ما ممبریا روزه میکنیم بگردونیم نمیخندونیم و حالا که قرآن میگه و انه و هو از حک و ابکا خدا هم میخندونه هم میگردونه ما فقط میگردونیم یعنی 50% عمل میکنیم
جس طرح کہتے ہیں مقرر خطیب جو ہے لوگوں کو رلاتا ہے تو خود نہیں روتا ہساتا ہے تو خود نہیں ہستا ایک فیصد ہم عمل کرتے ہیں پچاس فیصد ہمیں
واعظ واعظ ہم باید بگریونے ہم باید بخندونے
خطیب کو چاہیے رلائے بھی صحیح ہسائے بھی
ما 50% عمل میکنیم
50% عمل کرتے ہیں
نیاز زن به دین بیش از مرده
عورت کو دین کی مرد سے زیادہ ضرورت ہے
اگر نیاز زن بدین بیشتر نبود نمیگفتن نماز را از 9 ساله شروع کنه
اگر زیادہ ضرورت نہ ہوتی تو عورت کے لیے 9 سال کے بعد نماز واجب نہ ہوتی
سبحان اللہ
این که میگن دختر زودتر نماز بخونه معنیش اینه که نیاز زن بدین بیشتر از پسره
جس طرح کہتے ہیں کہ لڑکی جلدی نماز پڑھے 9 سال کی ہو تو لہذا دین میں عورت کو بہت ساری چیزیں جلدی اب لوگوں سے مردوں سے آگے ہونا
چاہیے اون مقداری که تو حالا خانمان اینجا نبودن توبه کنید
کہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح ابھی افطاری کی ہے جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں عورتوں کو بھی افطاری کی دعوت کیا کریں اگر نہیں کی تو توبہ کریں کیوں نے دعوت کی عورتوں کی
محور دین ما مکہ از زن و مرد باہم ہیں
دین میں عورت اور مرد ایک ہے
ابراہیم و حاجر از ہم جدا نشدن
حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ آپس میں اکٹھے رہیں جدا نہیں ہوں
زینب کبرا از امام حسین جدا نشد
سیدہ زینب امام حسین علیہ السلام سے جدا نہیں ہوں
حضرت موسیٰ ہمیشہ با یکی از این زنہ بود یا زن دختر شعیب یا زن فرعون یا خواهرش یا مادرش
حضرت موسی کسی ایک عورت کے ساتھ ہے یا فرعون کی عورت کے ساتھ یا حضرت شعیب کی بیٹی کے ساتھ یا
اگر دین خوبه چرا شما بشنوی خانمت نشنوه
اگر دین اچھی چیز ہے آپ میری باتیں سن رہے ہیں عورتیں کیوں نہیں آئیں کہ وہ سنیں میری باتیں
ایامی که حضرت زهرا نمیرسید برای پاس سخنرانی علی امیر المومنین امام حسن میرفت منبر امیر المومنین گوش میداد منبر برای حضرت زهرا نقل میکرد
جہاں جناب سیدہ نہیں جا سکتی تھی امام حسن آتے تھے وہاں سے سن کے آ کے ماں کو سناتے تھے
زن و مرد هم باید مثل هم بشینن نه که دو سوم مال مردا یه سوم مال زنا ارث پدر اونی که مرد دو برابر
ببره یعنی که امام باڑے یا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں برابر کے حقوق ہونے چاہیے بیٹھنے کے یعنی کہ چھوٹی سی جگہ عورتوں کے لیے اور بڑی سی جگہ مردوں کے لیے اور کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے سب اکٹھے ہونا چاہیے
پس این یک اشکال شما که خانوما رو کنار دادید
ایک اطلاع یہ ہے کہ آیا آپ نے دعوت نہیں کی
یہ مسئلہ مهم ہے
بہت مهم مسئلہ ہے
یک شوخی بکنم خنده
یک مزاق کرنا چاہتا ہوں ہنسنے والا
کسی میگفت من دختر بزرگ شد
کسی نے کہا کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی
دعا میکردم خدا یه دوماد خرپور قسمتم کن
دعا کردنا کہ ایک دماد دے جس کے بحث ایک پورا گدھا پیسے ہو
میگفت خدا دوماد قسمتم کرد
دماد بھی اللہ تعالی نے ہمیں دے دیا اس بندے
خیر ہے بالکل نہ دے
پیسے اترے نہیں تھے
میگو 50% مستجاب شد
اس نے کہا کہ 50% دعا قبول ہوئی 50% نہیں ہوئی پیسے نہیں
گفتم داماد خیر پول داماد قسم کرد خیر ہے بالکل نہ دے حالا ما هم روزه میخونیم
روزه اردو نمیشه ترجمه کرد
بیا کسی گفتن شنا بردی؟
کسی سے کہا کہ آپ تیرنا جانتے ہیں
گفت من 50% شنا بردم
ہاں 50% جانتا ہوں
گفتن چجور؟
کہا کیسے؟
گفت شیرجه میرم بیرون نمیام شما هم 50% مسلمانید چون مردان یا زنان نمیدید
آپ بھی 50% مسلمان ہیں آپ تو دعوت نہیں کی آپ خود آئے ہیں
از فرد و شب خانوما بیان
کل سے جو بھی دعوت کرے اور تو بھی دعوت کرے
بس سلام علیکم آواز بلند سلام
اللہ
صلی اللہ محمد
کسی کو سوال پوچھتا ہے کسی کو سوال بغیرہ پوچھتا ہے کسی کو سوال
بس دلی داری ادا شد دیگه
کسی سوال پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں
شما روحانی ثابت هم دارید اینجا؟ شما دائما اینجا؟ خب چند تا جو اینا همه پاکستانی هن؟
اینا همه پاکستانی
وقت اینا هر شب میان مسجد؟
خیلی ها میان
یعنی هر شب شما 10 تا جوون دارید؟
بله
یکی از اون 10 تایی که هر شب میاد میتونی برندش کنی؟
یکی
کی؟ شما؟
اینا